Dobro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Ministri financija Eurozone nastavljaju razgovor o Grčkoj. Atina nije uplatila tranšu duga MMF-u od 1,5 milijardi eura. Rusija predala Savetu bezbednosti UN-a nacrt rezolucije o BiH. U Budimpešti zajednička sednica vlada Srbije i Mađarske. Vreme sunčano i toplo do 30 stepeni. U ovoj emisiji slušat ćete doktor biohemije Željko Prijović, koji radi u grčkom gradu Patri, za Radio Slobodna Evropa opisuje kako izgleda život u Grčkoj u ovim prelomnim danima.
Banke su zatvorene 7 dana, bilo kakvih drugih nestašica, tipa goriva ili hrane, nisam primetio, verovatno nije niko, svega ima.
A u Beogradu život na ivici egzistencije naterao je osobe s invaliditetom na protest ispred vlade Srbije. Branko Jokić.
Živimo katastrofalno. Ja sam distrofičar, 100% invalidnost. Ja imam tuđe nego i pomoć 25.000. Supruga mi ne radi, ćerkica mi ide u školu, ja moram da kupujem knjige za ćerku. Moram da hranim porodicu.
Čućete i od čega strahuju novinari i urednici nakon odluke o privatizaciji 37 medija iz unutrašnjosti Srbije. Boban Rajković, direktor Niške televizije.
To što kažu da će država izaći iz medija, to tako samo izgleda. Mislim da će u stvari ovim zakonom država ući u sve medije.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najnoviji predlog grčkog premijera Aleksisa Ciprasa o dvogodišnjem programu vraćanja dugova odbijen je, javljaju svetski mediji. Sastanak ministara Eurozone biće nastavljen danas u 11.30 jer je Grčka najavila novi predlog paketa pomoći otplate duga, javlja Reuters. Premijer Malte Joseph Muscat izjavio je da je Grčka saopštila pregovaračima u Evropskoj uniji da bi bila spremna da suspenduje referendum ili pozove na pozitivno izjašnjavanje o sporazumu o programu pomoći ako se ponovo pokrenu pregovori. Međunarodni monetarni fond potvrdio je da Grčka nije uplatila tranšu duga od 1,5 milijardi eura, što je trebalo da učini do ponoći, kao i da je dobio zahtev Atine o odlaganju uplate koji će blagovremeno razmotriti. Rusija je predala Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija alternativni nacrt rezolucije o Bosni i Hercegovini kao protivtežu britanskom dokumentu koji se predlaže za usvajanje povodom 20. godišnjice tragičnih događaja u Srebrenici, javile su ruske agencije, pozivajući se na presekretara ruske misije pri UN-u Aleksija Zajceva. Ovaj nacrt smatramo uravnoteženijim i orijentisanim na pomirenje strana, a ne na stvaranje dodatnih linija podela u BiH, rekao je Zajcev. On nije želao da govori o glavnim odredbama dokumenta koji je predložila Rusija, prenao je TAS. Odlazeći ambasador Nemačke u Srbiji Heinz Wilhelm rekao je da je prilično siguran da nemačka kancelarka Angela Merkel neće iznositi nove uslove Srbiji. Dobro je što dolazi, ona ne bi dolazila da ne misli da država napreduje. Ne verujem da će biti novih uslova, uslov je jasan. Primena briselskog sporazuma, a onda i otvaranje poglavlja, rekao je Wilhelm za B92. Ministri unutrašnjih poslova Srbije, Austrije i Mađarske Nebojša Stefanović, Johana Mikl-Leitner i Šandor Pinter potpisali su u Budimpešti memorandum o saradnji u zaštiti granica. Dogovor predviđa zajedničke patrole na srpsko-mađarskoj, odnosno srpsko-makedonskoj granici, intenziviranje grupa za borbu protiv organizovanog prebacivanja migranata, kao i uspostavljanje posebnih punktova za kontakt u sve tri zemlje. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da ne očekuje da će njegov današnji susret sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom promeniti odluku o podizanju ograde na granici sa Srbijom, ali da to ne treba da pokvari odnose dve zemlje. Druga zajednička sednica vlada Srbije i Mađarske, na kojoj će biti reči o problemu povećenog broja migranata, biće održana danas u Budimpešti. Razgovaraće se i o bilateralnoj saradnji i izgradnji brze pruge Beograd-Budimpešta. U Budimpešti će istovremeno biti održan i poslovni forum srpskih i mađarskih privrednika. I ostale vesti iz sveta, borci Islamske države ponovo su ušli u sirijski Tal Abjad i preuzeli jedan kvart tog pograničnog grada, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Kurdske snage su taj grad u ključnoj bici zauzele pre dve nedelje. Najmanje 142 osobe su poginule u padu indonežanskog vojnog aviona u Medanu na severu Sumatre, novi je bilans nesreće. Teretni avion Hercules C-130 star 51 godinu pao je u naseljeno predgrađe trećeg po veličini grada u Indoneziji. Veliki broj žrtava su pripadnici vojske i članovi njihovih porodica.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ministri financija Eurozone uskoro nastavljaju razgovore o Grčkoj. Detalje prenosi Miloš Teodorović.
Mediji su preneli izjavu finskog ministra inostranih poslova Aleksandra Stuba da je Eurogrupa odbila dve od tri tačke koje je predložio Cipras da rekonstruiše dug Grčke i produži program pomoći do završetka referenduma, a da bi treći zahtev za jednim kreditom Evropskog stabilizacionog mehanizma mogao da bude razmotren, odvojen od procedura koje su trenutno na delu. Premijer Malte Joseph Muscat izjavio je da je Grčka saopštila pregovaračima u Evropskoj uniji da bi bila spremna da suspenduje referendum ili pozove na pozitivno izjašnjavanje o sporazumu o programu pomoći ako se ponovo pokrenu pregovori. France Press prenosi izjavu neimenovanog evropskog izvora da je navodno grčki ministar financija Yanis Varoufakis tokom sinoćne telefonske konferencije ministara financija Eurozone rekao da postoji spremnost da se sagleda referendumsko pitanje ili da se modifikuje ili suspenduje referendum. Grčka je postala prva razvijena zemlja koja nije vratila zajam MMF-u. Posljednja država koja se to dogodilo bio je Zimbabve 2001. godine. U ponedeljak su u Grčkoj zatvorene banke, a isplate na bankomatima ograničene na 60 evra. Banke će danas otvoriti ekspoziture kako bi penzioneri koji nemaju kartice mogli da podignu do 120 evra pošto desetine hiljada penzija nije isplaćeno. Nemačka kancelarka Angela Merkel i ministar financija Wolfgang Schäuble govorit će u Bundestagu tokom debate o Grčkoj. Predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama izjavio da je kriza u Grčkoj velika briga za Evropu, ali da ne bi trebalo da izazove preterane reakcije u Americi. Očigledno je međutim da je ova situacija izuzetno bolna za grčki narod i da može imati značajne posljedice po stope privrednog rasta u Evropi, poručuje Obama. Bonitetska agencija Fitch objavila je da je za jedan stepen smanjila suverenu ocjenu Grčke na CC zbog neuspeha pregovora sa njenim kreditorima i najave održavanju referenduma. U Atini se sinoć ispred parlamenta okupilo više od 30.000 ljudi na mitingu podrške pozitivnom odgovoru predlozima međunarodnog kreditora, javljaju agencije. Međutim, premijer Cipras pozvao je svoje sugrađane da glasaju protiv reformi, to jest da na referendumu zaokruže ne.
Doktor biohemije Željko Prijović poslednjih pet godina radi kao viši naučni saradnik Medicinskog fakulteta u Patri po veličini trećem gradu u Grčkoj. U razgovoru sa Danicom Gudurić on opisuje kako izgleda život u tom gradu u prelomnim danima za grčku državu i ekonomiju.
Ljudi su u neizvesnosti, čekaju najavljeni referendum, banke su zatvorene 7 dana i neće verovatno biti otvorene, a možda ne ni tada. Automati za novac rade sa ograničenjem od 60 evra po jednom čoveku po danu. Bilo kakvih drugih nestašica tipa goriva ili hrane nisam primetio, verovatno nije niko, svega ima. Grci sami kad razgovaraju očekuju da će se situacija relativno brzo i mirno vratiti u normalu, ne očekuju nikakve radikalne probleme, čekaju glasanje i verovatno će glasati protiv kredita, ali za izlazak iz eurozone i za izlazak iz Evrope ne verujem da imaju podršku.
Naš sagovornik kaže da prosječan građanin Grčke ima jako malu platu. Većina službenika u državnoj administraciji i bankama primi između 700 i 1000 evra, dok je plata univerzitetskih profesora nešto veća.
Kolege na fakultetu, profesori su ograničeni na 1500 evra. Poreski sistem je rigorozan zbog toga što se osim standardnog poreza koji je 23% plaća i 20% poreza za izlazak iz krize. Ljudi su u bolja vremena uzeli kredite za stanove, za automobile. To treba da se vraća. Sa ovakvim platama to je jako teško, tako da generalno nema više onog lagodnog života na koji su bili navikli. Međutim, Grci su po prirodi navikli da žive lepo i saista ne dozvoljavaju da činjenica da nemaju novca kao nekada da ih sputava u načinu života. Većina prijatelja koje znamo našli su način da se provedu, zabave, organizuju razne amaterske koncerte, pozorišne predstave, druže se, prave maskembale, relativno jeftin način je još uvijek život u Grčkoj jako zanimljiv, jako prijatan. Leto je, turisti dolaze.
Šta naši turisti koji dolaze u Grčku mogu da očekuju?
Što se tiče bilo kakve nestašice, do sada je nije bilo i ne vjerujem da će je biti. Sigurnost u gradovima i na putevima je kakva i bila, nikakvih nereda, nikakvih problema, makar do sada u ovom delu nije zabeleženo.
Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
A privremeno zatvaranje banaka u Grčkoj zbog do sada neuspešnih pregovora grčke vlade sa međunarodnim kreditorima neće imati negativan uticaj na poslovanje, likvidnost i solventnost 4 banke u Srbiji u većinskom grčkom vlasništvu. Vojvođanske banke, Pireus, Eurobanke i Alfa banke, saopštila je Narodna banka Srbije. Klijenti koji imaju računa u 4 grčke banke koje posluju u Srbiji potpuno su sigurni jer one posluju uobičajeno, likvidne su i isplaćuju sve štedne uloge, izjavila je guvernerka Jorgovanka Tabaković. U to uveravaju i ekonomski analitičari, pripremila Branka Trivić.
Banke u većinskom grčkom vlasništvu na srpskom tržištu imaju udeo 14% sa imovinom od 4 milijarde dolara. Te banke su, kako se navodi u saopštenju Narodne banke Srbije, strogo regulisane, najčešće rigoroznije nego na matičnim tržištima, što je omogućilo dovoljnu likvidnost i adekvatne kapitalne rezerve koje se mogu koristiti u ovakvim situacijama u kojima i loše vesti mogu da izazovu nepotrebne negativne posljedice i psihološke potrese. Da nema razloga za paniku i strah srpskih građana koji imaju uloge u bankama u Srbiji koje su u većinskom grčkom vlasništvu, smatraju i sagovornici Radija Slobodna Evropa. Biljana Stepanović, direktorka Business Info Group.
To su zapravo banke sa stranim kapitalom, ali domaće koje posluju po domaćim zakonima. Ja ne očekujem da će, dakle, te banke da imaju nekih drastičnih problema u Srbiji, osim ako ne dođe do nekog ogromnog pogoršanja, što prosto ne možemo da znamo.
I iz Pireus banke su također poručili da posluju regularno i podsjetili da su nezavisno pravno lice, registrovano kao domaća banka sa stranim ulagačkim kapitalom. Objašnjavaju da novac koji je uložen kao kapital ne može da se povuče, da ostaje u Srbiji kao trajna garancija solventnosti ovdašnjim deponentima, kreditorima i drugim poveriocima. I iz Vojvođanske banke također poručuju da njihovi klijenti nemaju razloga za strah. Ekspert za monetarizam, profesor ekonomskog fakulteta Đorđe Đukić, također smatra da klijenti u Srbiji koji posluju sa bankama osnovanim većinskim grčkim kapitalom nemaju razloga da paniče. Tim pre što je, kako podsjeća Narodna banka, objavila da je odmah počela da primenjuje pojačane mere kontrole banaka u grčkom vlasništvu u Srbiji.
Ono što je za naše građane ključno, to je da Narodna banka mora da stoji iza ovog što je zvanično saopšteno, citiram, da će pojačano pratiti i ograničavati transakcije ovdašnjih banaka sa matičnim bankarskim grupacijama. To znači da apsolutno oni moraju imati nadzor nad tim da ne dođe do odliva kapitala iz banaka koje su u Srbiji samostalna pravna lica i da se time faktički nadomešta likvidnost grčkih banaka.
Imaju li građani štediše banaka osnovanih grčkim kapitalom u Srbiji razloga za strah i za povlačenje novca iz tih banaka?
Ja mislim da građani koji imaju do 50.000 evra ne moraju da opšte razmišljaju o tome, jer Narodna banka Srbije mora stajati za ovoga što faktički tvrdi u zvaničnom saopštenju, mora intervenisati ako dođe do crnog scenarija da se faktički depoziti za koji se garantuje strane države 50.000 molila se evra i plati. Za male i srednje štediše ja mislim da glavobolje nema.
Razloga za strah ne treba da imaju ni srpski turisti u Grčkoj. Mere ograničenja prometa kapitala, koje je privremeno uvela grčka vlada, ne odnose se na one koji obavljaju transakcije ili povlače novac iz bankomata, koristeći debitne i kreditne kartice izdate u inostranstvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Na polovini emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Ministri financija Eurozone nastavljaju razgovor o Grčkoj. Atina nije uplatila tranšu duga MMF-u od 1,5 milijardi eura. Rusija predala Savetu bezbednosti UN-a nacrt rezolucije o BiH. U Budimpešti zajednička sednica vlada Srbije i Mađarske. Vreme sunčano i toplo do 30 stepeni. Nekoliko desetina osoba sa invaliditetom kojima su se pridružili invalidi ratova 90. godina vođenih na području bivše Jugoslavije i vojni penzioneri protestovali su ispred zgrade vlade Srbije u centru Beograda zbog teških uslova u kojima žive. Na ulicu su ih isterali nedovoljna novčana pomoć države, nepristupačnost javnih institucija zbog nedostatka rampi i nezadovoljstvo radom njihovih predstavnika u državnim institucijama, zabeležio Milan Nešić.
Jedna od ključnih zahteva je da pomoćnik Ministarstva za rad i socijalna pitanja bude osoba sa invaliditetom, da u Ministarstvu za rad i socijalna pitanja rade osoba sa invaliditetom. Evo vidite kolika je vrućina, sunce, niko nije izašao iz zgrade vlade da nas pita šta želimo i kakvi su nam zahtevi.
Problema je, kažu mnogo, a najviše ih muči činjenica da su žrtve diskriminacije, jer su im uskraćena elementarna ljudska prava, zaposlenje i sloboda kretanja. Nemanja Vukašinović, mladić je koji je nastradao u saobraćajnoj nezgodi pre 17 godina. Od tada je u invalidskim kolicima.
Konkretno problem je da osobe sa invaliditetom zaposle, da oni učestvuju u svim aktivnostima skupštine. Svaki dom zdravlja treba da bude dostupan. Danas osobe sa invaliditetom, posebno mislim na rampu, postoje tu i pošte, ne znam, kafići, pozorište, bioskopi. Znači ja znam koliko bioskopa nije dostupno za nas osobe sa invaliditetom.
Nadležni, kako navode učesnici protesta, ne pokazuju skoro nikakvo interesovanje za probleme osoba sa invaliditetom. Poslednji put zvaničnici vlade Srbije su ih na razgovor primili pre više od godinu dana. Kako prenosi jedan od demonstranata, Branko Jokić, koji je oboleo od mišićne distrofije, tada im je rečeno da se strpe zbog besparice.
Kako nema diskriminacije kad vi ne možete da koristite gradski prevoz, kad su svim udruženjima u Srbiji malim udruženjima ukinuta finansijska sredstva. Mi smo zadnji put primljeni ovde u vladi od državnog sekretara Negovana. Rekao je da budemo strpljivi, da je zemlja u krizi i da budemo srećni što nam nije smanjena tuđa nego i pomoć. Živimo katastrofalno. Ja sam distrofičar, 100% invalidnost. Ja imam tuđa nego i pomoć 25.000. Supruga mi ne radi, ćerkica mi ide u školu, ja moram da kupujem knjige za ćerku. Moram da hranim porodicu.
Muke osoba sa invaliditetom u Srbiji dele i vojni invalidi iz ratova na prostoru bivše Jugoslavije, ali i vojni penzioneri. Svi oni istreni su da ispred zgrade vlade u centru Beograda ostanu dok ih neko od nadležnih ne bude primio na razgovor. Vukoman Bošković, generalni sekretar Udruženja paraplegičara Beograda.
Tražimo smenu ljude u sektor zaštite osoba sa invaliditetom. Tu nijedna osoba ne radi, već 15 godina staje ljudi koji ne poznaju problematiku i koji često zaobiraju finansijska sredstva u tom sektoru. Da naši predstavnici toga, koji najbolje znaju šta im treba.
Procenjuje se da u Srbiji ima oko 700.000 osoba sa invaliditetom. Zbog ignorantskog odnosa vlasti prema njima, najavljuju osnivanje političke stranke ili pokreta. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Ukoliko kupujete stan u Srbiji, budite spremni na najneverovatnije rizike. O tome govori iskustvo Božidara Mojovića iz Beograda, kome se na vratima stana jednog dana
pojavio čovek sa papirom overenim od suda. Taj papir je govorio o tome da je sud prodao naš stan.
Mojović ni danas nemaju odgovor na pitanje kako se moglo dogoditi da je
stan u kome žive već 8 godina prodat na sudskoj licitaciji kako bi se namirio stari dug od 10.000 maraka čoveka od koga je kupio nekretninu.
Do tog trenutka Mojovići nisu dobili bilo kakvo obaveštenje da je stan u kome žive predmet sudskog spora.
Nije ništa znao o tome.
Redakcije Radija Slobodna Evropa sve češće se javljaju građani preplašeni od mogućnosti da preko noći bez svoje krivice iz istih ili sličnih razloga ostanu bez krova nad glavom.
Čekamo svaki moment da će neko upasti u stan i oduzeti nam.
Mojovići ni na nebu ni na zemlji. Slušajte na našim talasima u sredu od 14 sati i čitajte na našoj internet stranici.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Agencija za privatizaciju uputila je javni poziv za prikupljanje ponuda za privatizaciju 37 medija iz unutrašnjosti Srbije. Na prodaju su ponuđeni mnogi regionalni i lokalni elektronski mediji iz Niša, Kruševca, Kragujevca, Aranđelovca, Valjeva i drugih gradova od Subotice do Pirota i Dimitrovgrada, beleži Branko Vučković.
Koliko će medija u državnom vlasništvu u unutrašnjosti Srbije dobiti nove vlasnike i šansu za preživljavanje, znaće se 31. oktobra, do kada je država produžila rok za njihovu privatizaciju. ali je već sada izvesno da regionalne i lokalne medije i zaposlene u njima očekuju bolni rezovi, kao i ozbiljne programske promene. Boban Rajković, direktor Niške televizije koja nema sopstveni prostor, kaže za Radio Slobodna Evropa da je njena vrednost procenjena na 75.000 evra i da za te pare potencijalnim kupcima pored brenda nudi dobru opremu, 80 zaposlenih, široko područje pokrivenosti TV signalom i dobar program. On ocenjuje da će privatizacijom najviše izgubiti upravo nezavisna uređivačka politika i informativni program.
Mislim da je mnogo lakše uticati na medije kad imate vlasnika jednog i mislim da je mnogo lakše dogovoriti se s njim, mislim na baš dilovanje i dogovore sa političkim strankama. Mislim da je ovaj dosadašnji princip finansiranja medija bio daleko bolji, jer čemu onda lokalni parlament služi ako ne služi tome da kontroliše tu televiziju i kroz poziciju i kroz opoziciju. Mislim da u principu to što kažu da će država izaći iz medija, to tako samo izgleda. Mislim da će u stvari ovim zakonom država ući u sve medije.
I u radio televiziji Šumadija i Zaranđelovca se nadaju da će biti zainteresovanih kupaca, tim pre što je početna cena samo 31.000 evra. Novinarka Slađana Glišić kaže da se i pored optimističkih očekivanja svih 22 zaposlenih opredelilo za socijalni program u očekivanju potencijalnog kupca.
Mi bismo voljeli da to bude neko ko će imati novca da investira, da zadrži novinare profesionalce, da zadrži neki standard i programsku šemu koja podrazumeva u najvećim delom ono što je bio posao javnog servisa. Naravno, svi mi žalimo zašto nije medijska strategija primenjena u potpunosti i da ostanu regionalni javni servisi čiji smo mi hteli da budemo deo.
Pored dobrog kupca spremnog da investira u novu opremu, ona očekuje i zadržavanje postojećeg informativnog programa koji je i do sada bio u službi javnosti.
Bez informacije to na lokalnom nivou neće biti ni slušalaca, dakle i proverenih, objektivnih i pravovremenih. Na drugim medijima ih svakako neće biti, neće se time baviti ni Beograd, ni Vojvodina, niti neki drugi okolni gradovi.
Predrag Bućina, direktor Radio Valjeva, jedine informativne kuće u tom gradu, čija je početna cena zbog velikih dugova samo 3.000 evra, nije veliki optimista u pogledu opstanka tog medija.
A pritom mi nemamo ni zgradu, predajnik je na državnoj iznajmljenoj lokaciji, mi imamo samo opremu. I ljude, 11 ljudi. Privatizacija nije rešenje, odmah da vam kažem, eto, to je neko moje mišljenje, mislim da je država trebala naći bolji način. Da sačuva i medije i javno informisanje u unutrašnjosti pre svega, znači u lokalnim samoupravama i tako.
Naš sagovornik ne očekuje da će Radio Valjevo, čak i ako dobije novog vlasnika, zablistati na medijskom nebu Srbije i da će biti oslobođeno spoljašnjih uticaja na uređivačku politiku.
Jer nemoguće sa ovom programskom šemom, sa ovim informativnim sadržajem, znači koji je potreban gradu kao što je Valjevo, da neko sa 11 radnika zaradi da održi taj medij, to je po meni sigurno nemoguće. Ali privatizacija medija po Srbiji uopšte po meni nije rešenje i da ti misliš da će time biti nepristrasnog informisanja, tek tada dolazi do upliva politike u to neku uređivačku politiku.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
Jedna zanimljiva priča iz regiona. Selo Cerovac kod Trebinja u proteklom ratu je bilo potpuno uništeno. Entuzijazmom meštana koji su sada uglavnom raseljeni širom sveta u potpunosti obnovljeno. Predstavlja redak primjer etno sela u kome su sačuvane sve stvari nekada korišćene i koje ukazuju na nekadašnji način života. Zabeležio Nebojša Kolak.
Polovinom 17. vijeka došlo je do naseljavanja na prostoru današnjeg sela Cerovac, 18 km od Trebinja, ka jugozapadu, Risto Bašić.
Selo je, kad je nastajalo, vrlo interesantno, nastajalo kao selo zbijenoga tipa, zbog racionalnog odnosa prema zemlji. a drugo, vjerovatno i ekonomske komponente su odlučivale jer je jeftinija gradnja u situaciji kad se kuća naslanja na kuću.
Za vrijeme posljednjeg rata samo jedna kuća nije bila srušena. Miljana Miskin.
Cerovac je bio granično selo u ratu i ne samo što je bio razrušen, nego je bilo, selo je bilo minirano. Puno entuzijazma i ljubavi krenulo se u obnovu odmah nekako poslije rata.
To je vrlo interesantno. Selu je data vojna dimenzija. Selo nije imalo vojnu dimenziju i ovome selu slovom i brojem samo jedna kuća nije srušena. Samo snažna volja, pa i organizacijski smisao ljudi učinio je da se selo obnovi.
Zahvaljujući samo sredstvima mještana i onima koji su porijeklom iz ovog sela, selo se diže iz pepela i stvaraju se uslovi za današnji život. Objekti se renoviraju, ali isključivo u nekadašnjem stilu, drvo i kamen, kaže Bašić.
Sad u selu, od nekadašnjih 50 do 70 stanovnika, ima vjerovatno manje stanovnika nego sijaličnih mjesta u javnoj rasvjeti.
70-godišnji Vasilije Gogić je Zenicu zamijenio Cerovcem.
Volim prirodu.
Sve poljoprivredne radove Vasilije obavlja alatkama. Sam proizvodi kompost koji koristi za žubrenje posađenog. Pijaca mu i nije potrebna. Skoro sve vrste povrća sadi u hercegovačkim baštama na zemlji koja je otrgnuta od kamena.
Naš, ovo je oteta zemlja, nema, to je sve dolje ploče. Tu dolje, plitko je tu. Tamo što ima baš, to je sasvim drugačije.
Oni koji imaju imovinu u Cerovcu žive na različitim krajevima svijeta, od Amerike do Italije. Sve se u selu radi po dogovoru, kaže Miskinova.
Svake godine u selu se održavaju zajednički selski sastanci. Znači, svi iz sela sjednemo i dogovaramo se oko važnih selskih infrastrukturnih stvari.
Selo je bogato starim alatom, nošnjama koji su bili simbol ondašnjeg vremena. Pronašli su i kamin, renovirajući stare ruševine. Mogli bi postati pravo hercegovačko etno selo. Jedino što misle da od tih starih predmeta u nekoj kući naprave muzej, ali kako kažu, samo za prijatelje. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
A na našoj internet stranici ovoga jutra među brojnim tekstovima možete naći i stenograme i kamenograme našeg satiričara Predraga Lucića. Poslednja tema je spomenik Mladoj Republici Srpskoj. Poslušajte sada delić transkripta konspirativnog razgovora Milorada Dodika i Tomislava Nikolića sa duhom sarajevskog atentatora prilikom svečanog otkrivanja spomenika Gavrilu Principu u Beogradu.
Dodik. Na 101. Gavrilo, od tvojih pucnjeva Vidovdan, pred tobom krsti kandilo, pred tobom Vojvoda napredan. Gavrilo, da li me to mrtva dovode, da ganjam žive Vojvode? Nikolić, nemoj da spremaš atentat, nisam ja Franja nad Vojvoda, srpski sam Gavro komandant, sa zastavom smrt ili sloboda. Gavrilo, princip je, nema slobode, dok Srbe gaze Vojvode. Dodik. Vojvoda, naš je predsjednik, Srbijom zemljom što caruje. Srbiji srpska bronzan lik, tvoj brate Gavrilo daruje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Ministri financija Eurozone nastavljaju razgovor o Grčkoj. Atina nije uplatila tranšu duga MMF-u od 1,5 milijardi eura. Rusija predala Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija nacrt rezolucije o Bosni i Hercegovini. U Budimpešti zajednička sednica vlada Srbije i Mađarske. Vreme sunčano i toplo do 30 stepeni. U Srbiji je jutros najtoplije na Paliću, u Kikindi, Banatskom Karlovcu i Beogradu, gde je u 7 sati izmeren 19 stepeni. Najsvežije je u Sjenici, gde je temperatura bila 7 stepeni. Slušajte nas ponovo u 14 časova kada je na programu naša naredna emisija za slušaoce u Srbiji. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijatno!